O Cabido Compostelán e a Fundación Catedral danlle a benvida ao seu museo e desexan que goce da experiencia de coñecer a historia da catedral a través das súas coleccións artísticas. Coa adquisición desta entrada está vostede colaborando na conservación, estudo e difusión do patrimonio cultural da Catedral de Santiago. Atopámonos no Pazo de Selmírez, un dos máis destacados edificios medievais de carácter civil que chegaron aos nosos días e que debe o seu nome ao primeiro dos arcebispos de Compostela. Diego Selmírez, un personaxe fundamental para a historia da catedral e a tradición xacobea, que viviu nos últimos anos do século XI e a primeira metade do XII e que impulsou a súa construción. Con todo, os espazos do edificio que percorreremos apenas conservan restos da construción orixinal e son froito de diversas reformas realizadas, principalmente no gótico e no barroco. Desde o Pazo de Selmírez, hoxe, unha das sedes do Museo Catedral, achegarémonos á obra do Mestre Mateo, o máis importante artista da catedral, a través dun espazo monográfico habilitado nalgúnas das súas salas e accederemos ao Pórtico da Gloria, obra cume da arte medieval europea. Esta audioguía interactiva no seu dispositivo móvil orientará o seu percorrido e iralle ofrecendo contidos e imaxes sobre os distintos capítulos do proxecto do Mestre Mateo na Catedral, en especial sobre os aspectos máis importantes do Pórtico da Gloria. Por motivos de seguridade e conservación, o aforo do Pórtico da Gloria é limitado e, tamén, o tempo máximo de estancia no mesmo. Rogámoslle que comproben a súa entrada á hora prevista para o acceso ao pórtico e que atenda as indicacións do persoal do museo e os paneis informativos. Non esqueza conectar os seus auriculares e, se non dispondeles, solicite as unidades disponibles na área de recepción do museo. Empezamos.